Рішення є на громадському радіо.
10 години і 7 хвилин український час. В етері програма «Рішення є». Це програма, яку спільно виробляють громадське радіо і команда громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». У цих етерах ми висвітлюємо проблеми тих, хто мешкає у зоні російсько-українського збройного конфлікту, тих, хто там працює. Та, власне, це і наші спільні проблеми, тому що це частина нашого суспільства, ми частина їхнього життя. Та що там ділити на ми і їх? Ми намагаємося, щоб про ці проблеми почула місцева і загальноукраїнська влада. При мікрофоні працює Андрій Куликов, редакторка програми Євгенія Гончарук, звукорежисерка прямого етеру Ірина Нижник і гостьова редакторка Світлана Масловська. До речі, прямого етеру означає те, що ви просто під час програми можете писати мені на Viber 0676740476, ставлячи запитання нашим співрозмовницям і співрозмовникам і ділячись історіями і своїм баченням тієї проблеми, про яку ми ведемо мову. А сьогодні будемо говорити про психологічні проблеми дітей, які виникли внаслідок збройного конфлікту, внаслідок російської агресії. Бо війна на сході України безпосередньо заторкнула більше 400 тисяч дівчат та хлопчиків, які живуть вздовж лінії зіткнення протяжністю 420 кілометрів. У фонді ЮНІСЕФ повідомляють, що майже півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги. І є такі оцінки, що виростає покоління, оточене атмосферою насильства і страху. Більше 77 тисяч дітей мають статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. От про це і про те, як зарадити цій біді, особливо на тлі того, що зараз напруженість зростає, зростає психологічна напруженість, будемо сьогодні вести мову. І наша перша співрозмовниця Олена Розвадовська, вона голова благодійного фонду «Голоси дітей». Як давно, пані Олено, ви працюєте саме з дітьми? І чи від самого наскільки від самого початку ви були скеровані на те, щоб працювати з дітьми?
Так, доброго ранку, пане Андрій. Власне, працюю з 2015-го, якщо говорити про постійну роботу і постійне проживання поближче до зони війни.
У чому зараз основна робота вашого благодійного фонду?
Ну, дивіться, зараз, дійсно, вже акцент змістився, тому що війна триває 7 років. І якщо в 2015 році ми говорили про актуальність там надзвичайної кризової психологічної допомоги там у зв'язку з евакуацією, переміщенням, розлученням з батьками, там втратою будинку, да, ми пам'ятаємо ці гарячі події 15-го і далі, да, років, коли лінія фронту рухалася щодня. Зараз, через 7 років, коли люди звикли до того, що лінія фронту поруч, але в той же час в їхньому селі триває, є такі ознаки мирного звичайного життя, як школа, сільрада, дитсадок, то це про таку постійну психосоціальну більшу підтримку в контексті там організації, там, можливо, таборів, якісного дозвілля, більш таких підтримуючих психологічних практик, як арт-терапія, там вона може включати дуже багато направлень, для того, щоб просто допомагати дитині справлятися і укріплювати психіку, справлятися з викликами, да, цього прифронтового життя.
Наївне запитання від дідуся. Арт-терапія, але для того, щоб брати в ній участь, може потрібно мати якісь здібності і схильності до мистецтва. А як нема?
Ні, не треба мати ніяких здібностей і схильностей, тому що вона заключається не в тому, щоб розвинути в тобі якогось там малого художника, а в тому, щоб допомогти емоціям і, можливо, там тим словам або тим тому, що ти не можеш висказати словами, показати це на аркуші паперу. І для арт-терапії там не потрібні ніякі, ми не задаємо ніяких тем, не задаємо ніяких правил. Немає правильного, неправильного малюнку. Є просто аркуш і фарби, і діти дуже легко на це реагують. Дуже легко. Для них фарби, а особливо чим менша дитина, коли їй ще важче оформити в слова свій запит або свою потребу, це для неї працює 100%, даєш аркуш паперу, фарби. І діти просто промальовують, можливо, те, що їх... Ясно, що це під супроводом там навченого, да, спеціаліста там, або арт-терапевта, психолога.
А що найчастіше малюють, пані Олено?
Ну, от якщо брати наші арт-терапевтичні заняття, то це така серія взагалі занять, да? Тобто діти приходять перше, там щонайменше 10 занять ми проводимо. І в тій техніці, яку ми практикуємо, це серійне малювання, Оксана Зелеська, наш психотерапевт, вона завезла і адаптувала для України. Серійно, що діти, ми потім дивимося на серію малюнків, які створила дитина, від першого до останнього. І зазвичай діти, правда, промальовують те, що їх хвилює там в дану хвилину, в дану секунду. Що найчастіше, наприклад, на перших малюнках можуть бути там більш розмиті образи, більш тривожні. Да? От ви можете дивитися на малюнок і розуміти, що там тривога, нерівні, рвані лінії, важкі кольори можуть бути, або навпаки, дуже легкі, що дитині взагалі важко оформити себе як постать. А до 10-го заняття вже, да, коли дитина вже промальовує те, що її малює, там, що хвилює, то ми спостерігаємо такі більш оформлені малюнки. Да? От ви з них можете прочитати вже якусь подію, або якусь місцевість, або якусь відчуття вже більш спокійне.
Або когось із благодійного фонду «Голоси дітей».
Ну,
чи можна. Такого не буває?
Не буває, зазвичай ні.
10 занять у серії і 10 сімей, які зараз перебувають під індивідуальною опікою фонду. А що це означає? І, можливо, розкажете про одну з них.
Індивідуально, да. Це ми з самого початку війни розуміли, що не на всі потреби там люди можуть знайти допомогу. І такі там, наприклад, великі гуманітарні, да, міжнародні організації можуть їх покрити. Ну, до прикладу, у нас є одна сім'я, яка проживає просто в притул до промзони, в будинок, отак, через два городи вже починається промка. Ви знаєте, це абсолютна лінія фронту. І ну от, і начебто прямого попадання в будинок немає, да, щоб він розвалився. В той же час туди постійно залітають кулі, туди там і взагалі це дуже тривожно жити і в тій місцевості, де до тебе точно не приїде швидка допомога, якщо вона буде потребуватися вночі. Тому що це, ну, тобто це ситуація, коли люди живуть з повністю затемненими вікнами, з заставленими мішками з піском. І начебто будинок є, да, людина його не втратила, в той же час вона не може там жити. І в той же час не хоче його продавати і ніколи не продасть його поблизу лінії фронту, щоб купити собі щось інше. В такій родині ми...
Алло?
Тому що... Алло?
Так, уже відновився.
Тобто до тій родині, яка не має виходу, да, і там жити не може, і в той же час не може нікуди переїхати, немає родичів. Ми винаймаємо квартиру поближче до центру Авдіївки.
Зрозуміло, пані Олено. Спостерігаючи за життям у прифронтовій зоні, наскільки ви бачите, що становище, вірніше, обстановка, атмосфера у школах і стосунки між дітьми відрізняються від стосунків на мирній території?
Я б могла тільки сказати загально, що діти всюди діти, і в принципі підростають за своїми там особистими якимось світом. Підлітковий світ зазвичай нічим не відрізняється від дитини у Львові, від дитини у Авдіївці. Єдине, що звичайно ж це все помножено на те, що є постійна ознака там тривожності, постійне розуміння того, що там ти не можеш планувати якісь, можливо, свої дальші там події, або також є слід того, що, можливо, у дитини там є розлука з друзями, які проживають на тимчасово окупованій території, або втрата свого там, да, звичного середовища там в Донецьку, наприклад, да, куди вони могли їздити постійно щотижня. Ясно, що там це, ну, це та ситуація, яка накладає відбиток на там, да, на якісь емоції, переживання дітей. Але діти, вони, в принципі, діти, і вони люблять гратися і, в принципі, і зависати в гаджетах, точно так же, як і ці діти.
Олена Розводовська, керівниця благодійного фонду «Голоси дітей», і мені кажуть, що будь-яка людина через ваш фонд може надати допомогу дітям у тих районах. Як це зробити?
Можна в соціальних мережах або на наш сайт voice.org.ua і написати нам, і у нас там, да, можна пожертву зробити і через сайт, а можна у нас запитати, в принципі, яка допомога потрібна, і ми можемо там, не знаю, розказати, скерувати.
Тобто теж адресно можна, так?
Да, можна адресно, да. Ми можемо розказати про сім'ї і про наші індивідуальні потреби.
Дуже дякую. Звісно, ця стисла розмова не вмістила всього, що робить благодійний фонд «Голоси дітей». І хто зацікавився, ті можуть на сайті громадське.радіо знайти ще розмови із Оленою Розводовською про дуже цікаві і часом дивовижні методи, якими послуговується благодійний фонд «Голоси дітей» у наданні допомоги. Ну, а тепер хочу підкреслити, що люди з цілої України приїздять до прифронтової зони, щоб працювати там і з дорослими, і з дітьми. І от уже 3 роки так робила, і, напевно, робитиме і далі учителька мистецтва Агата з Кам'янця-Подільського. Я з нею поговорив просто перед програмою.
Ми приїжджали в ті місця, де можна було заїхати, і працювали з тими дітками такого віку і в таких місцях, де можна це було. Це було або дитячий майданчик, або дитячий садочок, або старий клуб, або просто на вулиці, там, де між будинками, де можна було погратися, спільно провести час, ну, зробити якусь таку творчу атмосферу, переключити дітей трошки на, ну, на таке звичайне мирне життя. Ось. Був такий момент, коли ми в одне і те саме місце приїжджали кілька днів попідряд і працювали з такою програмою разом з психологом. Вони спочатку дивилися мультик «В пошуках Немо», а потім були такі заняття, можна сказати, по психології, такі якісь вправи, а потім на підтвердження того, якби, щоб вони вже розслабилися і змогли прийняти участь у творчих таких заняттях, то ми проводили заняття, які, на яких ми робили там з паперу різні вироби, з повітряних кульок також, щоб закріпилися ті знання і ті позитивні почуття, які викликали цей мультик і сам процес.
У мене, як у дилетанта, виникають такі запитання, наприклад, ну от ви приїхали ваші колеги, ви з дітьми провели творчі заняття, полегшили їхній стан, а потім ви поїхали. Хто підхоплює вашу справу?
Ну, напевно, ще хтось, бо крім нас туди ще хтось приїжджає. Ну, це немає такої стабільності, того, що і ситуація там не дуже стабільна, і, ну, по мірі можливості туди приїжджають, напевно, якісь ще групи волонтерські і проводять заняття. З того, що знаю, в цьому клубі час від часу хтось приходить також і займається з ними розмальовками.
Це вже із місцевих?
І знаю, що один хлопчик, то він їздить десь в сусідні населені пункти, але мені здається, що то вже більш мирна така територія, де він займається різьбленням по дереву і навіть здобув там якісь нагороди і далі хоче в цьому розвиватися.
Пані Агато, а от діти, які пройшли оці творчі заняття з вами, ті, чий стан ви полегшили, допомогли їм жити, наскільки вони можуть передавати оце відчуття своє далі дорослим?
Ну, дорослі також приходять, і з ними займається або психолог, або просто хтось ще з нашої групи. Якщо є священник, то займається з ним, розмовляє священник. А якщо ні, я думаю, що вони приходять додому і діляться тим, що вони пережили, бо йдуть вони зазвичай з посмішкою і питають, коли ще приїдеш, коли ще буде таке завдання. А Лєну, то вони завжди, тільки машина приїхала, то вони вже знають, що то приїхала Лєна з командою і там вже тоді.
А Лєна це хто?
Лєна Єрохіна, яка там в Авдіївці живе цих 8 років, да, там всю війну вона там, як то кажуть, наш волонтер, да, християнської служби порятунку, і там вона працює і знає дуже добре, кому, коли і куди потрібна допомога, і якого роду потрібна допомога. Кому з речами, кому з святом, кому з розмовою, кому просто приїхати і побути, так, чи доставити якісь необхідні речі.
От я слухаю вас, пані Агато, і відчуваю у вас у голосі усмішку. А яка історія вам найбільше запам'яталася?
Ну, раніше я так, як перші рази, от ми приїхали, то було таке відчуття, що вони просто чекали для того, що, щоб їм щось дали. Да, бо зазвичай, як приїжджає, там хтось щось дає і їде. А те, що ми побули з ними декілька днів попідряд, і потім так кілька разів, кілька років попідряд заїжджали до них, ну то відчувається вже таке, що це хтось дуже близький, який ну, чекає завжди, і, ну, я знаю, як це передати словами, напевно, мені.
Словами не передати. Треба відчути, треба побачити на власні очі, і якщо є змога, допомогти у цій роботі. Учителька мистецтва Агата з Кам'янця-Подільського, вона 3 роки їздила у кілька прифронтових міст і здійснювала це в межах роботи Християнської служби порятунку, із психологінею якого Нелею Куцак я поговорив одразу після пані Агати.
Так, я від'їжджаю. І якась частина нашої команди від'їжджає, а моя колега, з якою ви розмовляли, я так думаю, це була Олена, вона залишається на місці і далі є цим таким зв'язківцем між нами і цими людьми, дітьми, котрі там залишаються.
Це не була Олена, але колега згадувала про Олену.
Так, тобто є в нас завжди людина, котра є на місці постійно. І вона підтримує далі зв'язок з цими людьми, не тільки з дітьми, але й з дорослими. І вона якби продовжує далі цю роботу, яку ми робимо тільки так час від часу, коли приїжджаємо. Ясно, що не можемо залишитись там на постійно з дітьми, так само з дорослими. Але ми можемо тільки задавати певний напрямок, а далі вона вже на місці підтримуючи з ними контакт, намагається, ну, підтримувати дух цих людей, аби вони могли вижити в цих умовах, в яких знаходяться.
Пані Нелю, зараз зростає напруженість, і багато людей, я розмовляю досить регулярно, не скажу часто, але регулярно із людьми, які живуть у прифронтових або близько до прифронтових територій. Вони нервують, м'яко кажучи. Я не знаю точних психологічних термінів щодо того. Що ви порадите їм зараз для того, щоб, можливо, зберігати отой спокій, про який йдеться? А може це неможливо?
Поради тут не діють. Це люди, які мають досвід війни, досвід страждань, страху смерті. І тому тут поради не діють. У них є досвід, якого ми не маємо. Те, що ми приїжджаємо на якийсь час і десь там бачимо обстріл, чи навіть були досвідчили його на собі, але потім виїхали в безпечне місце, це не порівняно з тим, що переживають люди, котрі вже 8 років знаходяться в небезпеці смерті, котрі постійно відчувають на собі війну, обстріли, смерті, руйнування. Раз з більшою інтенсивністю, раз з меншою, тому самою порадою тут не допомогти.
Знову і знову розмовляючи із людьми, які їздять за власною волею, за власним усвідомленням у прифронтові райони і допомагають тамтешнім жителям, я не можу не поставити запитання, наскільки ви відчуваєте підтримку державних органів і органів місцевого самоврядування? Чи все або майже все, як і 8 років тому, лягає на плечі волонтерок і волонтерів?
Єдине, з ким ми співпрацюємо, дійсно відчуваємо і підтримку, і допомогу, і вони є якби частиною нашої команди, це ось старий Сінік, цивільно-військового співробітництва, які безпосередньо разом з нами, чи ми разом з ними здійснюємо допомогу людям. Натомість, якщо говорити про інші структури, то вони якби і не допомагають, і не заважають.
Я нещодавно ми робили програму про проблему надання статусу учасників війни, учасників бойових дій. тим, хто практично щодня забезпечує життєдіяльність у прифронтових районах, це і медики, і педагоги, і люди, які працюють в комунальних службах. І їм цей статус ніяк не надають, бо вони, бачите, опинилися там не за наказом, а залишилися або приїхали, ну, просто, знову ж таки, власною волею. Наскільки ви свідомі цієї проблеми, наскільки вона може торкнутися вас?
Така проблема є. Особисто я про неї знаю, тому навіть не пробувала для себе здобути статус учасника бойових дій. Чи учасника, там є, да, учасник бойових дій і учасник АТО, учасник війни. Тобто я навіть не пробувала цього робити, тому що не це найважливіше. Моїм бажанням було допомогти тим людям, а знаючи, що льготи не так просто здобуваються, навіть якщо ти дійсно там перебуваєш і довгий час від початку війни, я навіть не пробувала цього робити.
Ну, чесно кажучи, запитання стосувалося не так вас і інших волонтерок і волонтерів, як місцевих мешканців, і наскільки це на їхній психологічний стан впливає.
Місцеві мешканці також навіть не чули про можливість, щоб для себе отримати якісь льготи.
Зрозуміло.
Тому що я знаю, наприклад, в Авдіївці вони платять за газ набагато більше, ніж ми тут на мирних територіях.
Зрозуміло. Пані Нелю, ще одне запитання. Які страхи найбільше поширені серед дітей у прифронтових районах і як ви даєте цьому раду?
Діти зчитують страхи дорослих. Тобто діти самі по собі можуть боятися тільки агресії більше зі сторони дорослих, що зараз дуже часто поширюється. В сім'ях особливо є насилля над дітьми, тому що дорослі не витримують психологічного навантаження травми війни, і вони зриваються на дітях. Є зловживання алкоголем, діти також від цього страждають. Натомість їхні страхи більше пов'язані з втрата батьків, близьких людей, втрата друзів і насилля. Це ті страхи, які діти безпосередньо переживають. Натомість вони при небезпеці щитують стан дорослих. Як поводять до себе, так вони і відчитують, наскільки є серйозна небезпека.
Я сподіваюся, що чимало дорослих почули те, про що говорила Неля Куцак. Нагадаю, вона психологиня Християнської служби порятунку. І, звісно, те, наскільки ми правимо за взірець нашим дітям, дуже багато важить для того, щоб вони почувалися нормально. І зараз в етері програма «Рішення є». Це програма громадського радіо спільно із громадською організацією проєкт «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». І рішення часто буває часткове, воно буває тимчасове, але воно все ж таки є. І віддаю належне наполегливості тих людей, які, незважаючи на всі перешкоди, домагаються рішення проблеми психологічної допомоги дітей, дітям, які живуть у зоні конфлікту, у зоні прифронтовій. Зараз з нами на зв'язку Галина Скіпальська. Вона виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І з пані Галиною, як людиною не тільки причетною до допомоги, а ще й дуже обізнаною в цьому. От таке запитання. Департамент соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації повідомляє, що є такий проєкт «Комплексний підхід до вирішення проблеми гендерно зумовленого насильства та насильства проти хлопців, дівчат, чоловіків та жінок у східних регіонах України». Він фінансується дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ». А в межах цього проєкту в регіоні працюють мобільні бригади. Так от, як давно вони це роблять? Скільки їх, як часто вони виїжджають? І що потрібно, щоб вони туди поїхали не просто так, а адресно?
Доброго дня. Так, ви знаєте, проєкт працює з 2015 року. Це така велика допомога донорська відомої ООН-агенції, яка опікується питаннями дітей, ЮНІСЕФ. І в рамках проєкту через Українську фундацію громадського здоров'я підтримуються і працюють вже ці 5 років. 14, було 12, зараз 14 мобільних бригад психосоціальної допомоги. 14, бо буквально нещодавно з ЮНІСЕФ ми додали ще 2 мобільні бригади, які працюють близько до лінії розмежування. І на сьогодні вони охоплюють всю Донецьку і практично всю 80% так територіально Луганської області. Коротко, мобільна бригада.
Так, а нові бригади додали в Луганській чи в Донецькій?
Додали і в Донецькій, і в Луганській.
Зрозуміло.
Так. І вони працюють не лише на території, але й так само на КПВВ. І бригади – це автомобіль, зрозуміло, і 2 психолога, соціальний працівник, які за потреби приїжджають і довозять послугу до родини, психологічно, соціально, але й так само в зв'язку з пандемією вони активно використовують формат роботи онлайн, там, де це можливо, або просто навіть і телефоном. І я скажу, що це дуже так працює, бо для того, щоб отримати допомогу мобільної бригади або бути довготривалу допомогу психолога отримувати, не потрібно там подавати свої дані, документи, реєструватися. Це все анонімно, безкоштовно повністю. І для того, щоб максимально допомогти дітям і їхнім родинам, бо часто ефект в роботі з дітьми, він може бути досягнутий тільки через роботу з батьками.
Пані Галино, от щодо дітей, діти можуть самостійно звертатися, чи так, для цього потрібно все ж таки дозвіл батьків?
Можуть самостійно звертатися за телефонами до мобільних бригад. І в нас 21-й рік, 20-й рік, дуже виросла кількість звернень від дітей. Дуже багато, звичайно, що в основному це підлітки, знаєте, ось 14-15, я дивлюсь по статистиці, 27 тисяч звернень в рік на 14 мобільних бригад телефоном. То це, якщо дивитися по дітях, це 27 тисяч дорослих і дітей. Порядка 1/3 це діти, і в основному це, зрозуміло, ті, які вже підлітки, вже розуміють, 14, 15, 16, 17 років.
Можливо, є у вас дані про те, наскільки зросла, а може і не зросла, кількість звернень за останні 2-3 місяці, коли посилилася сильно напруженість на українських кордонах, а також на лінії розмежування?
Ми бачимо, що зросла, але я би сказала, що це ще й тому, що ми відкрили 2 мобільні бригади в лінії розмежування. І випадки дуже такі теж кричущі, страшні, знаєте. Нещодавно, теж там перед очима в мене випадок, в родині батько при дитині вистрибнув з вікна. І мама зверталася, і дитина зараз в терапії з психологом працює. І інші теж випадки, коли травми 14-го року, знаєте, був період, що вони відновлювалися в дітей під час карантину, після карантину, коли потрібно було виходити в школу. І зараз так само є, коли травми ці впливають, і фахівці вони знають, що це, що таке ПТСР і що може, скажімо так, повертати.
На жаль, що таке ПТСР, ця абревіатура вже знайома дуже багатьом в Україні, і з одного боку це на жаль, бо вона зачіпає ціле суспільство, з іншого боку тут є і позитив, якщо ми знаємо, що воно таке, то можемо співчувати і співпереживати, а іноді пряму допомогу надавати тим, хто постійно перебуває під стресом і з цим посттравматичним синдромом. І останнє запитання до Галини Скіпальської, виконавчої директорки Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Яка роль місцевих громад у створенні і підтриманні мобільних бригад?
Паралельно з нашими 14 бригадами працює порядку 10 мобільних бригад, які створені муніципальними громадами. Там, де голова сільради, голова громади розуміли проблему, знайшли місцеві кошти і створили, і оплачують таких людей. Тобто це такий, знаєте, мікс і донорська підтримка, і є громади, які самі підтримують. Але по цих бригадах наших ми повністю в співпраці з місцевою владою робимо всю роботу, бо без цього ми би не змогли. І школи допомагають, бо ми є як руками шкіл. Бригади працюють із булінгом, із насильством всередині колективів дитячих. І соцзахист так само, ну і інші заклади, які там мають, які працюють в Донецькій, в Луганській області. Просто не всі громади мають можливість фінансово підтримувати трьох фахівців.
Дуже дякую. Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я» у програмі «Рішення є» на Громадському радіо. А зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, він перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, ну, народний депутат, ясна річ. Пане Михайле, майже всі діти, які мають статус постраждалих внаслідок війни, зазнали психологічного насильства. 95 дістали поранення, контузію чи каліцтво. Одна дитина стала жертвою сексуального насильства. Від початку бойових дій, за офіційною статистикою, загинуло 152 дитини. За словами юристів, досі складно отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Чому так і наскільки це можна виправити?
Вітаю всіх святом. Христос хрещається. Насправді, я вам дякую за таку важливу тему, яку чомусь не всі засоби масової інформації готові сьогодні обговорювати. А тема дуже болюча, актуальна, і ми в комітеті вже протягом останніх 2 роки запрошуємо представників громадських організацій, тих людей, які опікуються цією непростою темою. Насправді, Раді справедливості, бюрократизму тут хоч відбавляй, і багато речей, які має робити сама держава, взяли на себе представники небайдужих людей або громадські організації. Справді, за різними підрахунками, є більше 64 тисяч таких дітей, але проблема ще в тому, що вони не всі компактно проживають, деякі родини не від хорошого життя переїхали і знаходяться на іншій території держави. І тут важливо, щоб і там вони мали підтримку і місцевих громад, ну і, звичайно, насамперед центральної влади. Ми об'єднали зусилля, не дивлячись на політичні фракції, до яких належать народні депутати, і ще минулого літа підготували законопроект про статус соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території держави. Але дуже тяжко він проходить навіть наш комітет, Комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. І я надіюся, що вже з початку лютого місяця ми це питання вдасться включити в порядок денний, щоб чим швидше його винести в сесійну залу. Тому що там є конкретні кроки, на нашу думку, як авторів, які зможуть підтримати з одного боку тих діток, які, на жаль, отримали інвалідність в результаті бойових дій. А інша категорія – це ті, які отримали взагалі те, що ви сказали, і отримали стрес психологічний, і мають ще не відкриті, але скриті ознаки того чи іншого захворювання.
Пане Михайле, у деяких регіонах такі діти отримують грошову компенсацію від 2 до 5 тисяч гривень, проте за рахунок місцевих бюджетів і на розсуд місцевих органів самоврядування. А наскільки є перспектива розширити таку практику і зробити такі пільги обов'язковими в межах держави?
Дякую. Саме цим законопроектом ми передбачаємо, що тим дітям, які отримали статус, які постраждали внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. А тим, які отримали ознаки інвалідності, Ми передбачаємо цим законопроектом одноразову грошову допомогу в розмірі вже 100 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. І вважаємо, що це би було підтримка родин насамперед таких діток. Більше того, ми там передбачаємо і безплатний проїзд всіма видами транспорту для таких дітей, міського транспорту. Також плануємо забезпечити дитячим харчуванням дітей другого року життя. Також всіх безплатне харчування діток у всіх навчальних закладах, де вони навчатимуться. Тобто в разі ухвалення цього законопроекту там і відпочинок не менше одного разу в рік за кошти державного бюджету. Тобто ми таким чином розвантажимо місцеві бюджети і поставимо всіх цих діток в рівні умови підтримки держави, незалежно від місця проживання. Бо ви дуже вірно сказали, одні громади мають можливість допомагати, а другі навіть би хотіли, але не ухвалені рішення не працюють.
Дякуємо, тому що немає дякуємо грошей. Пане Михайле. Нагадаю, Михайло Цимбалюк, народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Будемо пильно стежити за тим, як буде включено до порядку денного і як триватиме обговорення того законопроєкту, про який пан Михайло нам докладно розповів. Ну, а тепер розмова з Оксаною Філіпішиною. Вона представниця Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав дітей. Мова йде про те, скільки на сьогодні в Україні дітей зі статусом постраждалих від воєнних дій і чи зараховують цю категорію тих, хто зазнав саме психологічних травм, як держава та міжнародні організації надають їм підтримку, розмовляла із Оксаною Філіпішиною наша редакторка Євгенія Гончарук. От що розповіла нам Оксана Філіпішина.
Наразі на кінець 2021 року в Україні налічується вже понад 77 тисяч дітей, які офіційно отримали цей статус. Статус надається рішенням органу опіки і піклування за місцем проживання дитини або за місцем переміщення родини, якщо це внутрішньо переміщена родина або дитина без супроводу своїх батьків. І, власне кажучи, можна за вибором отримати такий статус. Сама постанова врегулювала перелік документів, які необхідно подати. Це не складні документи, якщо ми, наприклад, говоримо про статус через психологічні проблеми, пов'язані з збройним конфліктом. Я хочу одразу уточнити, що це майже 99% усіх дітей, які сьогодні мають такий статус, 99% – це саме діти, які постраждали через психологічне насильство в результаті збройного конфлікту. І подаються документи за місцем проживання, як я вже зазначила, чи місцем перебування як внутрішньої переміщеної особи – це заява батьків, якщо дитині вже виповнилось 14 років, то і самої дитини елементарні такі документи, що посвідчують особу. І, в принципі, оцінка потреб сім'ї, супровід, чи була родина під соціальним супроводом, і далі рішення органу опіки і піклування. Я більше того скажу, що наразі законодавство України прогресує за ці роки, і вже ми нарешті доходимо до того, що діти навіть можуть отримувати певні пільги, преференції, ті діти, які постраждали внаслідок збройного конфлікту і зазнали психологічного насильства. Це і безкоштовне харчування в садочках, в школах, і це безкоштовне одноразове оздоровлення упродовж року. Ми дуже вдячні, наприклад, міжнародним організаціям, які дуже швидко підхопили ситуацію і почали ще з 2014-го, наприкінці 2014-го, початок 2015-го року, розгортати такі пункти психологічної допомоги дітям, які де-факто постраждали від збройного конфлікту. Це пункти розгортались за підтримки, наприклад, представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, безпосередньо в навчальних закладах для тих дітей, чиї батьки не переїхали в більш безпечну місцевість, прийняли рішення залишитись уздовж лінію розмежування, це, ну, 20-кілометрова, наприклад, зона безпосередньо. І розгортались такі пункти психологічної підтримки, куди приїздили волонтери, психологи, і консультували дітей, працювали з дітьми. На сьогоднішній день також за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ, міжнародної організації Save the Children, багатьох інших, право на здоров'я, багато організацій сьогодні працює здебільшого на сході України в формі таких мобільних бригад, які виявляють, роблять скринінг дітей, родин з точки зору необхідності надання їм психологічної підтримки і допомоги. Але, тим не менше, сьогодні це вже поставлено на такі більш-менш широкі рейки. Ми чуємо про десятки мобільних бригад, які працюють на місці. Ми чуємо про підвищення постійно кваліфікації і бачимо, не тільки чуємо, ми і бачимо під час моніторингових візитів, виїздів, облаштовані кабінети психологічної допомоги.
Але це все переважно заходів. Міжнародні організації, правильно я розумію?
Так, ви абсолютно правильно розумієте, ці речі відбуваються за підтримки міжнародних організацій.
А на рівні все ж таки держави, не знаю, місцева влада, офісу повноваженого або ще в якийсь спосіб, ми можемо говорити про, не знаю, якусь, що зараз робить, може робити держава, що ми можемо покращити, на вашу думку?
Стосовно держави, то я вам хочу сказати, що Офіс Уповноваженого, ми, звичайно, що здійснюємо моніторинг за додержанням прав дітей на усій території, в тому числі на сході України. І принаймні от наші виїзди туди демонструють покращення ситуації. Крім того, ми обмінюємось постійно на зв'язку з дітьми зі Сходу. Вони приїздять до офісу, ми упродовж року із багатьох населених пунктів, там Гранітне, Волноваха, Волноваський район, Мар'янка, Красногорівка, тобто багато дітей, з якими ми спілкуємось. Я вам хочу сказати, що ситуація змінюється, в тому числі і в педагогічних колективах. Вчителі вже трошечки, перепрошую, оговтались від того шоку, в якому вони перебували всі в перші роки збройного конфлікту. Тобто люди дійсно намагаються, люди роблять. Програми наразі є, вони вже впроваджені, і ситуація поступово змінює. Я, от знаєте, ще хотіла з вами поділитися досвідом. Ви перші будете. Немає поки що презентації. Ми знаходимося на фінальній частині перед публікацією. Наприкінці 2021 року разом із організацією, яку я щойно згадувала, Save the Children, ми зробили таке дуже потужне, широке дослідження ситуації насильства щодо дітей в Україні і взяли два регіони – місто Київ, київських дітей, і дітей Донецької області, які проживають саме в так званій сірій зоні, от 20-кілометрова зона від лінії розмежування і на 20 кілометрів в глибину. Опитали 2575 дітей. Так от, цікава ситуація, що з домашнім насильством більше стикаються діти, які проживають в Києві. Різниця 12%. 27% дітей в Києві частіше стикаються з домашнім насильством, ніж діти на Сході. Такі ж показники по булінгу, по насильству на вулиці, по конфліктам в середовищі, там, ну, міжособистосному. Тому що у дітей на Сході інший порядок проблем. Війна на них накладає такий відбиток, що їм люди групуються, люди об'єднуються, і прояви насильства в родині і в школі є меншими, тому що потрібно вирішувати інші питання, інші проблеми, потрібно виживати.
Оксана Філіпішина, представниця Уповноваженого Верховної Ради з дотримання прав дітей у програмі «Рішення є». І ще наша співрозмовниця зараз уже на зв'язку, Юлія Полєхіна, вона юристка і координаторка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Дніпрі і правозахисної групи «Січ». Ну та права людини, права дитини. І яка ситуація з отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій, з якими історіями до вас приходять?
Доброго дня. Дякую за можливість говорити на таку актуальну тему. На сьогоднішній момент хотіла би почати трошки зі статистики. Ми в кінці того року проводили таке широке дослідження стосовно отримання статусу, скажімо так, і які все ж таки можливості отримує дитина, коли вона отримує цей статус, така тавтологія виходить. Ми збирали інформацію з відкритих джерел, і ми писали запити, спілкувалися з батьками, спілкувалися зі студентами, які мають статус такий. Ще ми з'ясували, що насправді у нас достатньо велика кількість дітей, наприклад, на 2020 рік в Україні лише 20% від загальної кількості дітей-переселенців отримують цей от статус. Тому ми з'ясовували у батьків, чому так, чому не отримують, на що нам батьки відповідали, що вони не бачать сенсу, вони не хочуть займатися цим всім питанням, тому що, на жаль, хоч в нас і є порядок, який регулює надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, але, на жаль, немає жодного, скажімо так, зрозумілого переліку пільг або соціальних гарантій, які надає держава у зв'язку з даним статусом.
Пані Юлія, от батьки кажуть, що, ну, деякі принаймні, що не бачать сенсу, а дітей ви про це запитували, як діти самі ставляться до того, що вони можуть бути визнані постраждалими, адже, скажімо, в підлітковому віці не дуже любиш, коли тебе вважають постраждалою чи постраждалим.
Дякую за запитання. Ми з малолітніми, звичайно, дітьми не спілкувалися. Ми спілкувалися вже зі студентами, які вже, які мають такий статус, які вже можуть за себе говорити, розповідати про те, що вони відчували. Саме таке питання, чи хотіли вони, чи ні, ми не задавали, тому що, ну, цей порядок був у нас в 17-му році запроваджений, введений в дію. Але практично 100% студенти розповідали про те, що в них були складнощі з адаптацією на новому місці проживання. Ці складнощі були різними, починаючи, ну, звичайно, з елементарних таких базових потреб, да, це житло, коли родина витрачає практично 90% своєї енергії на те, щоб знайти житло і його оплатити, то, звичайно, ну, на проблеми з адаптацією в школі достатньо багато батьків не звертають достатньої уваги, я б сказала, ну, якщо воно так м'яко. Ось, тому, на жаль, студенти були би не проти, якщо б з ними на той момент, ну, зараз, то, звичайно, вже дорослі люди, скажімо так, вони вже самі обирають,
ну, там,
да, як їм, що їм, а тоді вони були б не проти. І ми не отримали прямо так, звичайно, але... Можливо, так.
Так. Юлія Поляхіна, юристка і координаторка громадської приймальні УГСПЛ в Дніпрі, правозахисної групи «Січ». Пані Юлія, от спало мені на думку ще, а хто визначає, вірніше, за якими критеріями визначається, ну, це статус постраждалих від війни? І, зокрема, діти військових, які загинули, та й цивільних людей, які загинули, вони є постраждалими за законом?
Це дуже-дуже цікаве питання, тому що є в нас порядок, який визначає, що дитина може, має право отримати такий статус, якщо ця дитина або особа, яка під час от здійснення антитерористичних заходів, операції або там під час операції об'єднаних сил, набула певні моменти, скажімо так, або отримала поранення, або контузія, тобто якесь фізичне втручання. Це фізичне або сексуальне насильство. Були, наприклад, викрадені або вивезені за межі України, або вони залучалися до участі у діях воєнізованих або збройних формувань. Незаконно утримувалися, в тому числі в заручниках. І тут такий є психологічне насильство. Наслідки, оці от наслідки, вони можуть бути і в сукупності. Тобто може бути як одна або дві там оцих от категорій. Стосовно психологічного насильства, як зазначено в порядку, це моральні та психологічні страждання, що не потребують доведення, які вона якби, ну, ця дитина перенесла внаслідок або її проживання, перебування в умовах воєнних дій, збройного конфлікту. Тобто, ну, якщо, наприклад, дитина попала під обстріл, ну, скажімо так, то теоретично, ну, вона не має це доводити, якщо зафіксований обстріл, і дитина, наприклад, звернулася, або батьки звернулися за допомогою до лікаря, то більше не, ну, не потрібно доводити. Але тут далі виникає питання. А що далі? Ну ок, вона отримала цей статус. Вона дійсно отримала цю психологічну травму. Далі що? Або фізично. По аналогії, наприклад, військовослужбовці, які в нас зазнають каліцтва, поранення або контузії, вони під час, звичайно, ну там є певні критерії, або під час захисту, або під час військової служби своєї, вони отримують компенсацію на лікування, там, ну, все залежить від групи інвалідності та від відсотка встановленого відсотка непрацездатності. А тут ми нічого не бачимо. Якщо, наприклад, дитина, в мене, наприклад, був клієнт, дитина в якого після обстрілу дуже-дуже тривалий час, достатньо доросла була дитина на той момент, йому було, схоже, було 12-13 років, щось таке було, був енурез. Тобто дитина, ну, постраждала.
Ну,
це, да, да, да. І, ну, ні, ну, це питання вирішувалось тільки за рахунок батьків.
Ми не бачимо, каже Юлія Поліхіна, це, звісно, перебільшення, тому що і вона, і її колеги, і багато-багато інших людей бачать. Ми відчуваємо, ми знаємо або прагнемо знати, це обов'язково. Для того, щоб вирішувати проблему, розв'язувати її успішно, потрібно знати. І сьогодні ми у програмі «Рішення є», яка є спільним проєктом громадського радіо та громадської організації «Лабораторія журналістики», спільного суспільного, але суспільного це і є спільного насправді та інтересу. Дізналися про деякі часткові способи розв'язання проблеми психологічної допомоги дітям, які живуть у безпосередній близькості до зони розмежування. Ми будемо обов'язково провадити цю розмову і далі. Це до того, що Юлія Поліхіна, нагадаю, юристка і координаторка громадської приймальні УГСПЛ в Дніпрі та правозахисної групи «Січ» запитувала, що далі. Я думаю, що вона із тих людей, які знають принаймні частину відповіді на це запитання. Редакторка цієї програми «Рішення є» Євгенія Гончарук, гостьова редакторка Світлана Масловська, звукорежисерка прямого етеру Ірина Нижник, а при мікрофоні працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, вирішуйте.
Слухайте програму «Рішення є» з Андрієм Куликовим на Громадському радіо щосереди о 10:05.